eru nokkrir hérna staðir þar sem eru sérstaklega villugjönt eða vilt hefur verið fyrir mönnum.
Ætti hef ég heyrt það stjætsið. Ég veist ég heyrt það stjætsið. Ég man ekki eftir að hafa heyrt það stjætsið hér í héraðinu múti Aldarsveini. Þar á að hafa verið eitthvað á ferðinu sem vilti bílstjóra á fyrstu árum bílana frá Húsavík og upp í Dali. En ég hef ekki nánar sagnir af því en ég held að það hafi nú heyrt sögur af því og hafi verið eða séu uppi menn sem að hafi þótt verða slíks varir í Aldarsveinu. Ekki hér slóðir.